жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. 81 килограммда бокстасатын Қазақстан боксшысы Әділбек Ниязымбетов Рио Олимпиадасының финалына шықты. Ол 16 тамызда жартылай финалда Ұлыбританиялық Джошуа Буатсиді 3-0 есебімен жеңді. Ниязымбетов финалда кубалық Хулио Сезар Ла Крузбен кездеседі. Жекпе-жектен кейін Ниязымбетов кездесу оңай болған жоқ. Екі раунд тұтқан соң, үшінші раундта бапкерлердің айтқаны бойынша аяқта ойнап жүрдім деген болатын.
Енді оңай болған жоқ, бәрі қиын болды. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді екі раунд тұрғызғасын, осы үшінші раунд бапкерлерінің айтқанымен сол аяқта ойнап, енді жақсы жеңіс жеттім деп ойлаймын. Енді кубалық боксшымен бірнеше рет кездестік. Енді оныту үшін жақсылап настрой керек, шыңдық керек, одан жылдам болып, енді ұтуға тырысамыз.
Ал Қазақстан құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов, Ниязымбетов біз қойған тактиканы толық орындап жақсы жеңіске жетті. Ұлыбритания мен Қазақстан құрамаларының біріккен оқу-жаттығу жиынында Буатсимен спарринг кездесу өткізген, соның пайдасы тиді. Енді финалда кубалық боксшымен оңай болмайды. Ниязымбетов онымен екі рет кездесіп жеңілген, енді есе қайтару үшін Риода барын салады деген болатын. 91 килограммда Иван Дычко ширек финалда нигериялық Эфе Ажагбаны жеңіп жартылай финалға өтті. Енді ол ұлыбританиялық Джозеф Джойспен кездеседі. Әділбек Ниязымбетов пен Хулио Сезар Ла Круз арасындағы финал 18 тамызда өтеді, ал 17 тамызда 69 килограммда Данияр Елеусінов өзбекстандық Шахрам Гиасовпен алтын медальді сарапқа салады. Ниязымбетов 2012 жылы Лондон Олимпиадасының да финалына шығып жеңіліп қалған. Қазір Қазақстан бокс құрамасында бір медаль бар. 91 килограммда Василий Левит финалда ресейлік Евгений Тищенкодан жеңіліп күміс алған, бірақ бұл финалдық кездесу жанкүйерлер арасында дау туғызды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.